Genade voorreg, Here, dat U daar is as U kinders praat, vra, as U kinders U nodig het. As ons dink, hoeveel keer ons in die goedgaan tye aan U dink, U loof en prys vir wat U doen, dan is dit eintlik min. In die sleg gaan tye, dan weet ons dat U is daar, maar die goed gaan tye vergeet ons om U te dank en te loof en te prys. U het soveel begrip vir ons menslike swakhede, vir ons menslike selfsug. En daarom kan ons U vertrou. U weet dat het nie ons eie natuur behoort te wees nie. U weet dat het die sondige natuur is en dat ons so maklik vir die duiwel luister. So maklik doen wat hy sê. Here, ons wil nader aan U leef, ons wil meer gehoorsaam wees aan U. Ons bede is dat U ons sal vashou. En dat U ons deur U gees en deur U woord so sal lei, dat ons al nader en nader aan U leef en U genade elke dag meer en meer beleef, en dan meer leef soos U kinders, waar ons ook nou uit U woord moet leer, leer hoe ons aan U gehoorsaam moet wees, praat met ons as ons U woord lees en as het uitgelê word, gee dat elkeen sal hoor, so sê die Here, Here, waar ons baie sonde doen. Here, ons het nie 'n verskoning nie. U is in die woord so duidelik oor wat reg en verkeerd is. Waar ons verkeerd doen, doelbewus, pleit ons vir vergifnis omdat Christus gesterf het. Waar ons onwetend sonde gedoen het, pleit ons, maak ons oë oop, dat ons sal sien wat ons verkeerd doen, en dat ons in die sien wat ons verkeerd doen, sal luister na U. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Heidelbergse Katekisme, Sondag 43. Wat eis God in die 9de gebod? Ek mag teen niemand vals getuienis aflê. Die moeiliker ene, niemand se woorde verdraai. Nog moeiliker, ek moenie 'n kwaadsteker of 'n lasteraar wees nie. Nog 'n bietjie moeiliker, ek mag niemand onverhoord of ligtelik help veroordeel nie. En het word so 'n bietjie al moeiliker om daarin gehoorsaam te wees. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toon van God oor my wil bring nie. In regsake en in ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. Nou sluit die katechismus af met die moeilikste deel van die 9de gebod is, my naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Ons lees Lukas 22, paar verse saam, ek het redelik onlangs het ek ook daaroor gepreek, maar vandag is die fokus heeltemal anderster. Lukas 22, nou vers 31 tot 34. Lukas 22, vers 31 tot 34. Die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan, het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, dat jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Hy, Petrus, het vir hom, Jesus, gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal vergeloon het, dat jy my nie ken nie. Vers 47, en terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12 het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. Jesus sê vir hom, Judas verraai jy die seun van die mens met 'n kus, en toe die wat rondom hom was, gesien het wat gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan. En een van hulle het die diensknegt van die hoëpriester getref, sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die owerpriesters en die hoofde van die tempel en die ouderlinge wat hom geken het, het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke. Dag vir dag het was ek saam met julle in die tempel en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Nadat hulle hom gevange geneem het en hom weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester, en Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gaan sit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. Nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. En hy het hom geloon en verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. Voor daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man, was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileer. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai, en die Here het omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Die gedeelte wat ons gelees het, bevat 2 leuns. Die eerste leun is die soen van Judas. Jy soen uit iemand vir wie jy omgee. En die feit dat Judas Jesus groet met, of wil groet met die soen, lieg hy. Die tweede leun is miskien bietjie meer opvallend, en dit is die verloning van Petrus, dat hy 3 keer sê, ek ken Jesus nie. Nou, wat is die verskil tussen die 2 leuns? Die leun van Judas was beplan. Hy het gedink, ek gaan lieg. Hy het gedink, dit is hoe ek vir hulle gaan wys, wie is Jesus. Petrus, sy leun was nie beplan. Die gesprek tussen hom en Jesus sê baie duidelik, ek sal saam met u sterf. Hy het nie vir 1 oomblik gedink, dat hy gaan lieg nie. En dan, die oomblik wanneer hy in 'n krisis is, 'n sogenaamde wit leentjie, drie man, totdat die haan hom herinner aan sy leun. En ek dink nog veel erger, die feit dat Jesus onmiddellik omdraai, precies weet waar is Petrus, en hom in die oë kyk. En hy besef, ek het geen verskoning nie. Hoekom liege mens? Was dit een motivering vir 'n leuen? En dit is, ek wil iets bereik. Ek wil iets vir iemand sê, of ek wil iets doen, wat gewoonlik vir jou eie voordeel is. Nou, moet ons gaan teruggaan na Genesis 3 toe. Eindelijk Genesis 2, maar is die baie duidelik nie Genesis 2 en 3 wat sê, waar kom die leeu vandaan? En Johannes noem in hoofstuk 8, noem hy die duivel, die vader van die leeu. En as ons teruggaan na Genesis 2 toe, en dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord, is precies wanneer het die duivel in opstand gekom teen God? Genesis 1 vers 31 sê, toe God alles geskep het en dit was baie goed, met ander woorde, daar was nog geen leeu nie. Maar die oomblik wanneer daar in Genesis 2 van 'n ander hoek af die selfde skepping vir ons verduidelik of beskryf word, dan word daar die opdrag vir die mens gegee van al die bome mag jy eet, behalwe van een nie, en as jy dag daarvan eet, sal jy sterwe. So die feit dat daar die dood ingekom het, en dan sê, gaan het daar oor, as jy ongehoorsam is, sal jy sterf, is die gevolg van die sonde, dan gaan dit juist oor die leen, en dan Genesis 3 word het 'n realiteit. Nou, as jy dit in die nuwe vertaling gaan lees, wat het die duivel uiteindelik gesê vir die vrou, dan is dit daar een letterkie, wat die duivel bygesê het. Die leen wat hy vertel het is, het God gesê dat jylle van geen boom in die tuin mag eet nie? Of wat ons die letterkie gee weg? Het God gesê jylle, dat jylle van een boom in die tuin nie mag eet nie? Een letterkie. Draai die betekenis totaal en al om. En is die verskil tussen 'n waarheid en 'n leuen. Nou, hoekom sal die duivel dit doen? Nou, hy is in opstand teen God. Maar omdat God almagtig, alwetend is, kan hy niks aan God self doen nie. Maar, so, dan word sy fokus God se skepping. En God se skepping, en die kroon van God se skepping is die mens. En nou dink die duivel, as hy die mens kan kry, om eerder aan hom gehoorzaam te wees, as hy nie aan God gehoorzaam nie, as God nie onderdane het nie, het hy nie 'n koninkryk. En dit is sy hele manier waarop hy werk, is hy wil nie, hé, jy moet vir God luister nie, jy moet eerder luister na hom, God is waarheid, Satan is leuen, so jy moet een leuen lewe leef. 'N volgende aspek is dat die mens is geskep na die beeld van God. Nou, beeld, en dit sê ons ook in die katechismus, wat beteken dit? Dat ek is beeld van God in waarheid, geregtigheid en heiligheid. Waarheid, sê teenoorgestelde is leuen. Geregtigheid, sê teenoorgestelde is onreg. Heiligheid, is sonde. So, Nou moet ons besef dat die mens as kroon van God se skepping is beeld van God. Nou praat ons met mekaar as beeld van God. As jy met iemand praat of van iemand praat, dan praat jy met die beeld van God, waarheid, geregtigheid en heiligheid. Wat maak ons nou met hierdie beeld as jy iets sê wat nie waarheid is? Dan maak jy die beeld van God 'n leunbeeld. Maak jy dit wat reg is, verkeerd. Maak jy dit wat heilig is, sondig. Nou is die realiteit. Ons leef in 'n leunwêreld. Ons leef met leuns wat nie net vir ons gesê word, nie, maar wat ons self baie keer lieg. En nou is die kreatiwiteit van die duiwel is briljant. Ons het nou gesien in Genesis 3, een lettertjie. Wat doen die duiwel as Jesus aan die kruis hang? En nou moet ons onthou, Jesus hang daar, hy is besig om dood te versmoor. As hy die seun van God is, dis mos waarheid. As hy die seun van God, dis die waarheid wat hy vir hom vertel, maar hy maak het te leun as hy sê, kom af van die kruis af, want dit sou Jesus ongehoorsaam maak. So die duiwel gebruik die waarheid verkeerd. En so kan die waarheid 'n leuen word, as dit nie reg gebruik word nie. Voor Pilatus. As Jesus voor Pilatus staan, is Jesus die koning van die Jode. En nou wil die Fariseërs en die Sadduseërs en die ouderlinge dit nie glo nie. Maar dis 'n feit. Maar dis die feit dat hulle dit nie glo nie, maak hulle daarvan 'n leuen. Sê, hy is nie ons koning. Jesus is nie 'n koning nie. Ons het niks met hom te doen nie. As hulle vir Pilatus afpers, om te sê, as u erken, sê dat Jesus 'n koning is, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Wat, daai sinnetjie is waar, maar in die konteks van Jesus' verhoor is te leun. Direk, as Pilatus vir Jesus vra, wat is waarheid? Antwoord Jesus hom, want met sy heidense gedagtes kon hy nie weet wat is waarheid nie, want hy ken God nie. God is waarheid. Negende gebod. Negende gebod gaan oor, wat is my gesindheid teenoor my naaste? Ons kan nooit die negende gebod loslees van die derde gebod. Jy mag die name van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Naam, God se bestaan, mag ek nie verkeerd gebruik nie. Nou gaan dit oor die bestaan van die mense rondom my. Dit gaan oor mense rondom my wat beeld van God is, wat naamdraer van God is. Deuteronomium 5 het ons ook gelees het nou voor die wet, ne? Ek het met jou 'n verbond gesluit. Ek het my naam op jou voorkop geskryf. Jy is my kind, jy is my beeld. Ja, inderdaad, hier word ook gepraat in regsake, maar dit is, daar roep ek God as getuienis wat hier die waarheid praat.
dat ek die waarheid praat. God moet langs my kom staan en sê, hierdie ouwkie lieg nie. En daarom word hier ook in die negende gebod gepraat van in regsake. Ek weet nie, weet eerlik waar nie, hoe dat heidene in ongelovige sy hand op die Bybel kan sê, kan sit en kan sê, so help my God, as hulle God nie ken. Die laatste is dit nie verstaan nie, hulle verstaan nie. Om my hand op die Bybel te sit en te sê, ek gaan in Suid-Afrika getrou wees, ek verstaan dit nie. Dit is die realiteit waarin ons leef. Dat die waarheid van God word misbruik terwille van vertoon of terwille van mense. Nou word die gesê, ek mag niemand se woorde verdraai nie. En dit is so verskriklik maklik as iemand iets sê. Om my eie inkleur daarvan te maak en so dit so bietjie meer geloofwaardig te laat klink. En dan vertel ek dit oor, as iemand gesê het, ek dink so, dan word vertel, hy het so gesê. En as hy so gesê het, maar dit word dan oorvertel vir die waarheid. En so kry jy storiekie, een sterkie, en sterkie word later dan groter as die hele story. En dan sê die Here vir ons, jy mag nie iets dat iemand gesê het. Jy mag nie sy beeld aantas dat iemand verkeerd van hom dink, want hy het 'n goeie naam. Kwaadspreek, laster, skinder. Judas, wat die beeld van Jesus afbreek. Ek ken hom, ek is lief vir hom, en hy lieg. Want die 30 silverstukke is vir hom belangriker as die lewe van hierdie mens. Selfsug. Hy lieg om homself te bevoordeel. Petrus, lieg om homself te bevoordeel. En is ongelukkig die wese van 'n leuen. Jy vertel 'n leuen om jouself te bevoordeel en jy vergeet God. Jy vergeet God se waarheid, geregtigheid en heiligheid. Jou eie beeld word meer werd as jou naaste se beeld. Jou eie beeld word meer belangrik as God se beeld. En dis die hart van 'n leeu. En dink 'n bietjie mooi daaroor. Ja, dit is so dat mense in 'n noodgeval partymal op die ingewing van 'n oomblik 'n leeu vertel soos wat Petrus het gedoen het. Maar meeste van die tyd het ons 'n keuse. Jy het 'n keuse of jy die waarheid praat, of jy iets goeds van iemand anders sê, of jy iets wat hy vir jou vertel het, reg oor vertel, as jy nie nodig is om het oor te vertel. Jy het 'n keuse. Of jy hier die beeld van God, die beeld van jou naaste, bevorder of afbreek. Gedeelte wat ons gelees het, het die gevolge van die leuns ook baie duidelik. Wat is die gevolg van Judas se leun? Hel. Judas is hel toe, al het hy berou gehad. Hy het berou op 'n verkeerde plek gaan soek. Hy het selfmoord gepleeg, hy is hel toe. Petrus hoe stot in sy stervensoomblik, en in sy stervensoomblik, toe hy voor Jesus verskyn het, moes hy geweet het, ek het 'n leuen vertel. Sy hele lewe moes hy daarmee saamleef. En het was nie vir hom goed nie. Die leuen verskeur breek, maak stukkend. Inderdaad, het Jezus ook gesterf. Vir hierdie leen, moes Jezus, toe Judas voor hom verskyn het, gesê het, jy het by jou leen gehou. Jy het nie my om vergifnis gevra nie. En hy moes om verdoemenis te stuur. Langs die see van Genesaret het Jezus 3 keer vir Petrus gevra, Petrus, jy my lief. Nee? Jy het alleen vertel. Het het jou liefde vir my gewys. En 3 keer moes Petrus belei. En kan ons daardie emosie indink, wat hy moes ervaar het oor sy leun, en dan weer voor die rechterstoel van Jezus weer een keer. En hy kon voor die rechterstoel, kon Jezus vir Petrus sê, my spykermerke het jou leun sy sonde vergewe. Ons moet dus baie mooi dink, hoe ek praat, wat ek sê, hoe ek dit sê. Dink eers, wat maak ek met die beeld van God? Wat maak ek met hierdie beeld van God wat voor my staan, hierdie ander mens, as ek met hom praat, en as ek van hom praat, is dit hoe ek my naaste se goeie naam, beeld van God, eer, respekteer en bevorder. Dink voor jy praat. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, ons leef met hierdie maklike uitweg van een wit leentjie en dan kan probeer ons onszelf nog regverdig. Ons mag dit nie doen nie. En daarom vra ons dat u deur u Heilige Gees hard in ons werk, sodat ons mooi sal dink wat ons sê, hoe ons dit sê, of dit wat ons sê, u tevrede is met wat ons sê, en ook dat die mense rondom ons mekaar kan respekteer oor wat ons sê. Waar ons hierdie gebod so baie oortree, smeek ons, vergewe ons, o Vader, omdat Christus moes sterf, ook vir ons lewens. Amen.